Mēs nonākam līdz šīs dienas raksturvietai. Mums ir 4. advents svētdiena, kad mēs tā kā varbūt sagatavojam sevi Kristus šim piedzimšanas notikumam, un varbūt adventi ir īpaši noderīgi tajā ziņā, ka viņi mums palīdz tā kā savu prātu noskaņot, kas tad ir īstās Ziemassvētku jēga, jo jūs paskatīsieties arī tagad reklāmas, kas iet pa televizoru, kur visur tiek pieminēts Ziemassvētku, un visur ir kaut kas, tas, ko mēs varētu teikt, kā visiem tiek prasīts, kas priekš tevis ir Ziemassvētku, un tad katrs stāst, priekš manas Ziemassvētku, kad cilvēki sanāk kopā, kad ir miers starp cilvēkiem, un kad ģimenes sanāk kopā, un kad paliek jautrāk un mierīgāk, un katrs padalās par to, kas priekš manas subjektīvi personiski ir Ziemassvētku. Ja, mums katram noteikti ir kaut kāda tāda lieta, ko mēs varam nosaukt. Bet es domāju, šī advents laiks mums palīdz sadzirdēt to, ko Dievs saka, kas ir Ziemassvētki. Ja, ka viņš nāk pie mums un viņš mums sagatavo šim īstajiem patiesajiem, kas šai Ziemassvētki nozīmē. Ja? Nu, ko ļaujiet man jums nolasīt šī dienas raksturvietu, kas ir no Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas. Tātad tas ir stāsts par Jāņa kristītāju dzimšanu. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Kad Elizabetē laiks pienāca dzemdēt, viņa dzemdēja dēlu, un viņas kaimiņi un radi dzirdējuši, ka tas kungs lielu žēlstību tā bija parādījis, priecājās līdz ar viņu. Astotajā dienā ties sanāca bērniņu apgraizīt un gribēja to saukt tēvu vārdā par Cakariju. Bet viņa māte atbildēja un sacīja, nē, tu būs saukt Jāni. Tad tie viņai sacīja, neviena nav tavos rados, kam tāds vārds. Un tie prasīja ar zīmēm no viņa tēva, kā viņš gribētu, lai to sauktu. Tas galdiņu prasīs rakstīja, viņa vārds ir Jānis, par to viss brīnījās. Un tu daļ viņa māte, es atvinojos, un tu daļ viņa mute atdarījās, un viņa mēle atraisījās, un tas runāja Dievs slavēdams. Tad izbēles uzgāja visiem kaimiņiem, un visā Jūdejas kalnā runāja par šīm lietām. Un visi, kas to dzirdēja, to paturēja sirdī un sacīja, kas būs ar šo bērniņu, jo tā kunga roka bija ar viņu. Un viņa tēvs Cakarija tap svētā gara pilns, pravietoja un sacīja. Slavēts ir tas kungs Izraela Dievs, jo tas kungs piemeklēs savus ļaudus un tiem gādājas pestīšanu. Un mums uzcēls pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā, kā tas sendienās bija solījis ar savu svēto praviešu muti, mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokas, kas mūs ienīst. Parādīt žēlstību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību. Un dot mums stipro solījumu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Abrahamam. Ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti viņam bezbailīgi kalpot svētumā un taisnībā viņa priekšā visas mūža dienas. Un tevi, bērniņ, sauks par visaugstākā pravieti. Jo tu iestā kungu priekšā sataisīt viņam ceļu. Dod viņu ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu. Mūsu Dieva sirsnīgās žēlstības dēļ, ar ko auseklis no augšienas mūs uzlūkojas. Lai spiedētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz mieru ceļa. Un bērniņš auga, un garā stiprinājās, un bija tūkstnesīgi līdz tajai dienai, kad tam bija stāties Izraela ļaužu priekšā. Tas ir Dieva vārds. Lūksimies arī Dievam, lai viņš mūs uzrunā, lai viņš mums padara šo raksturietu saprotamu. Tās. Mēs ticam, ka šis nav vienkārši cilvēku vārds, ka šie nav cilvēciski uzrakstīti vārdi un stāsti, bet kad tu pats ar savu garu tos es ielicis svētajos rakstos, un ka tu līdz šai pat dienai dzīvā veidā runā uz mums ar tiem. Mēs lūdzam, lai arī tagad padara šo vārdu efektīvu, ka tas mūs uzrunā, lai mūsu sirds ir atvērts tās, pārliecina mūsu tās par tavas valstības patiesu un par to, ka tev vienīgajam ir valstība un tava valstība ir mūžīga valstība. Palīdz mums pieskaņot visu savu dzīvi, savu domāšanu, savus prioritātes, savus mērķus, tavai gribai un tavai valstībai tās. Dar mūs par paklausīgiem tavas valstības pilsoņiem, to mēs lūdzam, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ja mums būtu jāpasaka kaut kāda viena lieta, par ko ir šī rakstuvieta, es jums esmu ielicis nosaukumu Dieva sirsnīgā žēlstība, un tas arī būs ļoti tāds nozīmīgs aspekts, bet patiesībā tagad es šī brīdī, jo es vairāk sāku domāt, jo man patiesībā ir jāsaka, ka tur, kur Cakarija šajā savā, varētu teikt, slavas dziesmā pasaka, ko Dievs darīs, tiek izcelta viena lieta. Viņš četras reizes runā par vienu lietu, par pestīšanu. Viņš uzsver, ka Dievs caur Kristu, caur šo Kristus piedzimšanu, bet arī, ka Jānis Kristītājs būs kā šī ceļa sagatavotājs. Bet kam? Šī galvenā lieta, kas tiek uztvērta, ir pestīšana. Jūs apsīstieties savās lapiņās, 68. pantā, ja? Dievs ir gādājis tiem pestīšanu. 69. uzcels tiem pestīšanas ragu. 71. pestīt mūs no ienaidniekiem un tālāk 74. no savu ienaidnieku rokām pestīt. Citiem vārdiem sakot, es domāju, mums ļoti grūti palaist garām, ka viņš šeit runā, ka tā galvenā vēsts, ko atnes mums Kristus un kam vēlāk Jānis Kristītājs, to mēs redzēsim vēlākajās nodaļās, kā Kristītājs sagatavo šo ceļu, sagatavo mūs, varētu teikt, arī priekš Kristus, ja? Kam tas ir kam? Šai pestīšanai. Un pirmajā brīdī mums var šķist, nu, tāds pirmkārt pats vārds pestīšana, ja? Tāds kaut kas tāds ļoti vecmodīgs un neaktuāls. Ja. Mēs to varētu vienkārši varbūt pat aizstāt ar vārdu glābšana. Ka Kristus mums nes glābšanu. Un es jums centīšos arī parādīt, kas ir mums šajā rakstuvietā redzams, ka tā ir pietiekuši aktuāla lieta mums. Un ja mēs pat ieskatāmies savās dzīvēs un apkārtējā kultūrā, mēs redzēsim, ka cilvēki ļoti regulāri, ļoti bieži runā par to, cik svarīgi viņiem ir glābšana. Es jums lāc došu vienu piemēru. Viens no 20. Gadsimta izcilākajiem režisoriem, Mārtins Skorcēzi, viņam ir tādas filmas kā es tikai pāris nosaukšu, Taksists, ja, tad viņam ir vēl anglisks uz Raging Bull, ja, kas oskarotās filmas nesen The Departed, ja, viņš ir izbijis, viņš centās kļūt par katoļu priesteri no sākuma, pēc tam viņš atmet ticību, bet es jums cenšos uzbūvēt to tā kā fonu šai visai lietai. Bet viņa, varētu teikt, viņa māks, viņa filmas nemitīgi caurauž šie ticības un reliģijas jautājumi. Un 99. Gadā viņš uztaisīja filmu, kas saucās, atvainojos atkal, es tik sen viņu redzēju, viņa te dailītē mums rādīja savā laikā, bet es neatsaucu, kā saucās latviski, viņa saucās angliski Bringing Out the Dead. Un tas ir stāsts par ātrās palīdzības dakteri, ko tālo Nicolas Cage. Un viņa dzīve, var teikt, viņa ir pilnīgs murks. Viņš nodarbojas to, lai ātrajā palīdzībā, lai glābtu cilvēkus. Bet šis stāsts iekoncentrējās, varētu teikt, uz posmu, ka viņam nesanāk nevienu izglābt. Viens pēc otra viņš viņus nespēja izglābt. Un viņa dzīve pārvēršas par murgunu tā, ka viņš vienīgo savu pestīšanu atrod alkoholā un narkotikās. Bet beigās Viņa glābšana nāk no tā, ka viņš iepazīst kādu sievieti. Un filma beidzās ar to, ka ar tādu Madonna ar bērnu tādu simboli, kur šī sieviete ir tā, kas viņu izglābj. No visu tā murga, kurā viņš atrodas. Un tiem vārdiem sakot, ja mēs pat pastāmies populārajā kultūrā, mēs ļoti regulāri sastopamies ar šiem centieniem, ilgām meklējumiem, kas būs tas, kas man izglābs. Kas būs tas, kas man glābs? Kas būs tas, kas man spēs izglābt? Un Bībele šeit šajā gadījumā arī šis stāsts, vai pareizāk sakot, Dieva paša komentārs. Mēs redzēsim, kad viņš nāk ar glābšanu priekš mums, un viņš arī parādīs, kā tas izpaudīsies. No kā tad viņš mūs glābs? Pareizi, ja mūs uzreiz rūjos, labi, no kā tad man ir jātop glābtam? Pareizi. Bet sāksim no paša sākuma. Šeit Lūka, kā autors, mūs arī katru personiski ievelk šajā stāstā. Viņš nevis atstāst vienkārši kaut kāds noteikums, bet viņš mūs padara par dalībniekiem šajā stāstā. Un ziniet, kādā veidā? Es it kā pamanīju, bet ļoti ilgi, bet nepamanīju. Te paši varētu teikt pirmie, varētu teikt, cik tur kaut 8-9 panti, kas sanāk līdz 6-6. Ja? 9 panti laikam sanāk. Tāds kārtīgs ievads šim stāstam. Tur ir pieminēti radi un kaimiņi vairākas reizes. Pat uzskrītoši pa daudz varētu teikt. Gandrīz katrā pantā ir kaut kas par tādiem dalībniekiem. Šajā stāstā ir dalībnieki, radi un kaimiņi šiem notikumiem, kuri visu laiku ir klātesoši, bet kuri ir bez jebkādas sajēgas par notiekošo. Un tādā veidā viņš arī mūs ieliek šajā stāstā. Viņš ieliek, saka, tu esi tāds pats skatītājs šiem notikumiem. Un pašās beigās ir šis jautājums, kur šie radi un kaimiņi uzdod jautājums 6. pantā. Kas būs ar šo bērniņu? Viņš saka, vai tu vari uz to atbildēt? Kas tad ir tie notikumi, ko Dievs ar šo dara? Viņš tev līdz ar šo radi un kaimiņu līdzdalību, kuri piedalās, bet īsti nesaprot. Jā. Es jums parādīšu, piemēram, 58. pantā, jā, ievērot to nu, atkārtošanos. Jā. Viņi dzemdēja dēlu un 58. un viņi strādā un kā viņi dzirdējuši, ka tas kungs liela žēlstība bija tai parādījis, priecājās līdz ar viņu. Un nākošā panta atkal viņi ir klāt. Un 8. dienā tie sanāca bērniņu apgraizīt. Un 61. pantā, kad grib dot viņam vārdu Jānis, kādu bija eņģelis teicis dot, viņi protestē. Ja tādā veidā parādot savu nezināšanu, neizpratni. Ja viņi protestē, nē, tā ne, neviena tavos rados nav, kam tāds vārds sēst pirmajā. Un tad atkal sēst otrā, atkal viņi piedalās. Un tie prasīja ar zīmēm no viņa tēva, kā viņš gribētu to saukt. Un sēst trešā atkal viņi ir. Par to visi brīnījās. Ja? Viņi visu laiku piedalās, katrā pantā viņi klāt, bet bez sajēgas. Viņam nav sajēgas par šiem notikumiem. Viņi visu laiku grib iejaukties, viņi visu laiku dot padomu, kā tas bērns būs jāsauc, neņemot vērā to, ko Dievs jau ir teicis. Jā. Viņi piedalās, bet viņiem nav sajāgas. Un beigās ir šis jautājums, viņi saka, sastē, jā. Kas būs ar šo bērniņu? Un tādā veidā Lūka, viņš saka, tu esi tā kā viens no tiem skatītājiem, viens no radiem un kaimiem, kas piedalās, bet viņš saka, bet vai tev ir sajāga par to, kas notiek? Ja mēs varētu sacīt, vai tev ir sajāga par Ziemassvētku notikumiem? Kas tad ir tas būtiskais Ziemassvētkos? Un tālāk, caur Cakarijas muti, Dievs mums pats sniedz komentāru, kādai jābūt mūsu izpratnē. Ja? Viņš mums pastāstīšu vēsturiski, kas notika. Pie Cakarijas ieradās eņģelis, un Cakarija bija priesteris, varētu teikt, Izraela aristokrātija. Un viņš jau bija gados, tur teiks, un nosaukts vecums, bet viņi jau ir gados veci, ar viņus jau viņiem nav bērnu. Un viņa tā ir milzīga traģēdija. Un viņš tagad kalpo templī, un viņam parādās eņģelis un saka, jums piedzims bērns, un viņu vārdu sauks Jānis, un Cakarija tam netic. Viņš saka, tas nav iespējams. Mēs esam tur veci un tā tā, tas vienkārši nav iespējams. Un eņģelis saka, lai tu saprastu, nu apmēram es jums, lai tu saprastu, ka tad, kad Dievs runā, tev vajag paklausīties, ka tad ir laiks nevis runāt, bet paklusēt un ticēt. tad tu būsi mēms. Tu būsi mēms. Un tad, kad tas piepildīsies, tu atkal runāsi. Un tādā līdzīgā veidā arī ar šo stāstu Dievs mums pasaka, tad, kad Dievs runā, līdzīgi kā šie radi un kaimiņi, kas visu laiku iejaucās šajā stāstā bez īpašas sajēgas. Viņš saka, tad, kad Dievs runā, tev vajag paklusēt un paklausīties. Kad nevis mēs nākam ar savu interpretāciju, skaidrojumiem un savu programmu, bet mums jāuzņem tas, ko Dievs mums atklāja. Tas, ko Dievs mums atklāja par Jāna Kristītāju un Kristus piedzimšanu un viņu uzdevumu šajā pasaulē. Un skatieties, kas ir tas komentārs, ko Dievs mums pats dod. Un 7. Pantā mums pateikts, ka tas ir Dieva paša sacītais. Ja, jo tur 7. Pantā jums priekšā redzat, ka viņš svētajā garā, cilvēkiem sakot, viņš caur Dieva garu mums paskaidro, kas tad ir tas darbs, ko Dievs paveic caur Kristītāju un galvenais caur Kristu. Ja? Es jums nolasīšu šos no 67. Panta līdz beigām šos pants. Kas tad ir šis pašu Dieva komentārs? Ko tad Dievs mums pats pasaka un kas mums jāuzņem? Kas mums jāpieņem? Un viņa tēvs sakarī tapa svētā gara pilns, pravietoja un sacīja. Slavēts ir tas kungs Izraēla Dievs, jo tas piemeklēs savus ļaudis un tiem gādījās pestīšanu. Un mums uzcels pestīšanas ragu savu kalpu Dāvida namā. Kā tas sendienās bija solījis ar savu svēto praviešu muti, mums pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst. Parādīt žēlstību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību. Un dot mums stipro solījumu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Abrahamam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā viņa priekšā visas mūža dienas. Un tevi, bērniņ, sauks par visaugstākā pravieti, jo tu iestā kungu priekšā sataisīt viņam ceļu. Dot viņa ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu. Mūsu Dievs sirsnīgās žēlstības dēļ, ar ko ausiklis no augšienes mūs uzlūkojas, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāvs ēnā, un atgriezt mūsu soļus uz miera ceļa. Jūs redzat, ka pirmā lieta, kas vairākas reizes šeit atkārtojās, mēs runājam par pestīšanu un konkrēti, Cakarī runā par glābšanu no mūsu ienaidniekiem. Es ceru, ka jūs pamanījāt, viņš vairāk saistopiem, tas jums pirmais punkts arī lapiņas. Glābšana no ienaidniekiem, ja? Jūs redzat, 71. Pantā viņš saka, mums pestīt no mūsu ienaidniekiem. Un tālāk, 74. Ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīt, viņam bezbailīgi kalpot. Ja? Viņš atkārto divas veidus, viņš runā par šo glābšanu no Dieva tautas glābšanu no viņa ienaidniekiem. Un pārāk ātri, arī kad mēs te studējām ar vadītājiem iepriekšējo rakstu, es domāju, ka mēs pārāk ātri uzsēžamies uz garīgas šo vārdu interpretā. Kas tad ir tie ienaidnieki, no kā mums ir jāglābj? Un mēs ļoti ātri pieslēdzamies tam, ka tas, nu kas, protams, tie mūsu ienaidnieki, tas ir grēks, ļaunums, nāve un tā tālāk, ja? Bet šeit ir interesanti, ka Cakarī runā par kopēju tautas glābšanu no fiziskiem ienaidniekiem, politiskiem un tā tālāk. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Ko mums šodien ar to darīt? Mēs neesam kā Izraela tauta, preizi vairāk. Mēs neesam šī politiskā Izraela tauta, kur bija templis tautas vidū un Dievs īpaši ar šo vienu tautu darbojas. Ko tam mums darīt? Bet Cakarīja ļoti skaidri attiecinot uz Kristus piedzimšanu, ko Dievs darīs caur to. Ja? Viņš runā par šo reālo, fizisko Dieva tautas glābšanu no viņa ienaidniekiem. Mums šeit ir jāatcerās, ka Bībele runā, viņa runā par kaut ko drusku vairāk, kā tikai mūsu personisku dvēseles glābšanu, ka mēs kādreiz dzīvosim kaut kur debesīs. Vai par iekšēju personisku, individuālu, emocionālu, psiholoģisku mieru. Mēs bieži vien mūsdienās ļoti, ļoti tā personiski, individuāli, individualizēt, varētu sacīt, varam uztvert šīs lietas. Bībele runā par kaut ko citu. Bībele runā šajās lielajās kategorijās, kad ir bijusi radīšana, kur Dievs visu radīja perfektu. bez trūkuma, bez grēka, bez ļaunuma un tā tālāk. Un tad dēļ grēkā krišanas pasaulē ienāca nāve, grēks un ļaunums, kas ir saindējis pilnīgi visu. Bībele runā par to, ka radība nopūšās, visa radība nopūšās, jo viņi cieš, dēļ šis grēka klātesamība šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Ka mēs esam atvainojot, ka es vēlreiz to pieminēšu, ka daudz no jums to būs dzirdējuši, ka mēs esam atsvešināti. Mēs esam atsvešināti no sevis, ka mēs sevi nesaprotam, ka mēs netiekam ar sevi galā. Mēs esam atsvešināti no savu tuvākā, ka mums ir konflikts ar savu līdzcilvēku, ka mums ir konflikts ar savu vidi, kurā mēs dzīvojam, ja? Ka visa radība, ja mēs tagad runājam par globālo sasilšanu, un citi saka, tās ir muļķības, citi saka, tad jūs vispār esat stubeņi, jūs neko nesaprotat, bet mēs skaidri redzam, ka kaut kas nav kārtībā šo pasauli pareizi. Mēs esam atsvešināti no savas vidas, lai kāds tur nebūtu iemesls. Tas iemesls ir tāds, tāpēc, ka mēs esam atsvešināti no Dieva. Kad dēļ grēkā krišanas ir ienācis sabrukums visā pasaules struktūrā. Ja? Un tāpēc Bībele runā par šo glābšanu, ko Kristus ienesīs. Viņš jau tagad sāk mūsos darboties, bet mēs sagaidam laiku, ka visa radība būs glābta. Ka visa radība, visa šī pasaule būs glābta no grēka, no ļaunuma, no atsvešinātības, no nāves. Ja? Bībele runā par to, ka mēs sagaidam jaunu debesu un jaunu zemi. Ka tā būs ne tikai iekšēja emocionāla, garīga pestīšana, ko mēs nevaram taustīt. Bībele runā par to, ka mēs sagaidam laiku, kad šī pasaule reāli, fiziski būs dziedināta. Jūs saprotiet? Ja. Un tas ir šis apsolījums, ko mēs saņemam līdz ar Kristu. Ko mēs vēl šobrīd vēl nepiedzīvojam reāli. Ja. Un līdzīgi tā kā cakarība, viņš saka, ai, tas nav iespējams. Ja. Ka kāds ir iespējams? Ka sieviete, kurai vairs nevar būt, viņai būs bērni. Cakarī saka, nē, tas nav iespējams. Un Dievs saka, ok, tagad paklusēsi. Un kaut kas līdzīgs ir šajā situācijā ar mums, kad mēs dzirdam šo Dievu apsolījumu, ka visu pasauli būs dēļ Kristus dziedināt. Mēs saka, tas nav iespējams. Viņš saka, tagad tev brīdz paklusēt un paklausīties, ko tev Dievs saka. Ko Dievs darīs šajā pasaulē. Ko viņš jau ir iesācis, viņš saka, ka ar Kristus ienākšanu Dievu valstības spēks ielauž šajā pasaulē. Mēs sagaidām laiku, kad viņš būs pilnīgs. Visu pasauli būs dziedināta. Ja? Visos tās aspektos. Un tā šī cerība, tā ir vienīgā labā vēsts, kas mums ir kā cilvēkiem. Ka Dievs nāks otrreiz ar Kristu un atsniegt pilnīgi pasaules dziedināšanu. Tad šī glābšana no ienaidniekiem, par ko runā Cakarija, kas vecajā derībā, Dieva tauta atrodas trimdā. Viņus romieši viņiem ir uzlikuši papēdu uz kaklu, tā teikt, ja? Viņi ir pakļauti, viņi ir savu ienaidnieku varā. Un tas norāda uz šo lielāko mūsu atrašanās ienaidnieku savā ienaidnieku varā. Šajā pasaulē fiziski, kad ir tik daudz ļaunuma un ciešana un visas pārējās lietas. Ja? Bet tad viņš pasaka, kā tas notiks. Viņš mums pasaka, kā tas notiks, kā šī atbrīvošana no mūsu ienaidniekiem notiks. Ja, jūs redzat otrais punkts jūs lapiņās. Un te viņš runā, ka tas veids, kā Dievs mūs glāb no mūsu ienaidniekiem. Viņš saka, ka būs pavisam reāla fiziska dziedināšana šajā pasaulē. Tad, kas notika caur grēku piedošanu. Jūs redzat to, kas būs šī Jāņa kristītāja loma? Ka viņš sagatavos tautu, Izraēla tautu, ja? Tam, ko Dievs darīs. Tas 7.7. pants. Un tevi, bērniņi, tas ir kristītāji, ja? Sauks par visaugstākā pravieti, jo tu iestā kungu priekšā sataisīt viņam ceļus. Dot viņa ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu. Un tanī brīdī es pieļauju, ka daudz izvēlēšu sacīju, liels paldies. Ja? Mēs atrodamies romiešu jūgā, citu tautu pakļautībā, mēs esam verdzībā reāli šeit. Ja? Mūsu dzīve reālā haosā, mums ir reāls vienkārši fizisks problēmas. Saka, Dievs tev piedos tavus grēks, un es pieļauju, ka daudz izrēlēšanie brīdīs ir, liels paldies, jā. Varēja arī, varēja tik ļoti nepūlēties, teiksim tā. Ja? Es domāju, ka daudziem Dievs saka šis grandiozais glābšanas, un viņš saka, viņš jums piedos jūs grēks. Un tas tāds, es pieļauju, ka daudziem tā brīdī, un es domāju, ka arī mums var likties tas tāds, nu, tāds tā kā reāls aplauziens. Ja? Kāpēc gan Dievs nevarētu palīdzēt viņam tikt vaļā no tiem romiešiem? Kāpēc viņš nevarētu viņam palīdzēt tik politiski galā? Ar reālo, vai tas nebūtu labāk gadījumā? Ja viņš viņiem dotu augstus amatus Romas impērijā, kas var ietekmēt reālas lietas, kas viņš viņiem šajā Romas impērijā dotu Romas izglītību, kas viņiem palīdzētu iekļūt pareizajās vietās, kas viņiem dotu piekļuvi varai, ka viņi var ietekmēt reāli šis pasaules notikums, ja? Izglītību, ekonomiku, politiku un tā tālāk. Un es domāju, mums var likties ļoti līdzīgi. Mums var likties ļoti līdzīgi. Dievs, mums ir šīs reālās problēmas. Kāpēc? Paldies par grēku piedošanu, bet vienkārši man varētu palīdzēt tik galā ar manām cīņām vienkārši pavisam reāli. Bet tajā brīdī, ja mēs padomājam drusku dziļāk, kad šī grēku piedošana nav viss nekas, bet tas tieši ir tā īstā lieta, kas ir vajadzīga. Tā ir tā īstā lieta, kas ir vajadzīga. Ja jūs padomāsiet, no kurienes tad ceļās visas mūsu problēmas? Bet ja mēs ideāli perfekti sakārtot savu vidu, vai tad viss lielākās problēmas nenāk no mūsu sirds? Man liekas, mēs varētu dzīvot perfektā vidē, un cilvēks tāpat atrast veidu, kā viņus atšakarēt. Es jums, ja mēs sākuši pa filmām šodien esam runāt, par pēdējās 10 gadus labāko televīzijas seriālu tika atzīts Soprāno. Es domāju, puišiem varbūt labāk tas būs saprotams, bet tur ir tāda, viss šis seriāls grozās ap to, tas ir par, nu, tāds mafijas seriāls, ja? Un viss tās grozās ap to, ka šis mafijas boss sāk ģīpt nost vienā brīdī, un viņam jāiet ar vienkārši fiziski viņa visu kārtībā, viņam jāsāk apmeklēt ar psihologs, terapeits vienkārši. Viņam nāk virsū panikas lēkums, viņš netiek viņam galā, viņš ir kā viņam jābūt stipram mafijas bosam, un viņš netiek ar to galā. Viņš sāk apmeklēt terapeitu, un liela daļa no šīs seriāls priedzes grozās tieši ap šīm sarunām, ja, ar viņu psihologu. Vienā epizodē viņš saka, man viena sieviete teica, ka es esmu sev pats vislielākais ienaidnieks. Cienvarim sakot, mans lielākais ienaidnieks es sev pats. Un tad viņš saka, bet kas tur tik īpaši, vai tad tā nav visiem? Vislielākais mans ienaidnieks es pats sev. Ja? Un tas vēlreiz, man liekas, apstiprina šo ideju, ka tā galvenā problēma, viņa nav kaut kur ārā. Viņa nav kaut kur citur, viņa nav citos. Viņa nav mūsu apstākļos, viņa ir mūsu sirdī. Ka jātiek mums galā, Dievam, lai šī pasaule būtu normālāka, viņam jātiek galā ar mums. Viņam jādod mums jaunu sirds. Un tāpēc šis apsolījums par to, ka Dievs piedod grēkus, ka viņš piedod mūsu grēkus, ir tik ļoti būtisks. Šī glābšana, ka Dievs piedod mums un izmaina mūs. Ja? Šis apsolījums, kas ir 77. pantā, dot viņa ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu. Kad Dievs mums piedod grēks, viņš mums atjauno attiecībās ar sevi. Jo kāpēc tā Izraela tauta atradās šajā verdzībā? Tāpēc, ka viņi bija atstājuši Dievu, viņi bija novērsušies no Dieva. Un Dievs, ievērojiet, šeit ir interesanta lieta, ka ir kāds mērķis, uz kuru Dieva tauta tiek, priekš kā Dieva tauta tiek pestīta. Tas nav tā, ka vienkārši viņi grēki tiks piedot, ka vienkārši viņi tiks atbrīvot no viņa ienaidniekiem. Ja? Ir kāds mērķis priekškā, tas ir 74. pantā, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti, viņam bezbailīgi kalpotu. Cilvēks tiek pestīts un viņa grēki tiek piedot nevis vienkārši tāpēc, lai viņš varētu būt bez vainas un lai viņš varētu būt brīvs un neatkarīgs, bet lai viņš kalpotu Dievam. Viņš tiek atgriezt tajā stāvoklī, kurā, priekš kā viņš tiek radīts, lai viņš varētu kalpot Dievam. Tas šeit ir atsauce uz to epizodu Bībelē, kur Dievs izved savu tautu no Ēģiptes, un viņš saka faraonam, atbrīvo manu tautu, lai viņi varētu man pielūgt. Jo mēs parasti domājam, ka galvenais vienkārši mums ir būt brīviem, neatkarīgiem. Galvenā vērtība, bet īpaši domājam mūsdienās, ir būt vienkārši brīviem un neatkarīgiem. Bet Bībele saka, tu nekad neesi brīvais aģents. Tu nekad neesi neatkarīgs. Tu vienmēr kaut kam kalpo. Un vai tu kalposi saviem ienaidniekiem, kas tev beigās mocīs un nogalinās. Tu vienmēr kaut kam kalposi. Vai tu kalposi Dievam, kas tev dos dzīvību, piedošanu un pieņemšanu savā ģimenē. Tu vienmēr kaut kam kalposi. Es domāju, tas ir labs moments, kad mēs varam arī pārdomāt to Ziemassvētku vēstījumu. Kas tad ir Ziemassvētku vēstījums? Kad Dievs mūs visus mīl, mūs palīdz, lai mums vienkārši būtu vieglāk būt pašiem sev par kungu, ja? Dievs vienkārši man nepieciešams, lai man palīdzētu. Dievs vienkārši man palīdz iegūt to, ko es pats nevaru iegūt, kāds bieži vien ir, ja? Vai šis Kristus atnākšanas mērķis ir mūs padarīt brīvus no saviem ienaidniekiem, lai mēs Dievam varētu kalpot, jo tu simtpunktu kaut kam kalpo. Tev vienmēr, tev noteikti ir kaut kāda lieta, kas ir tavs pestītājs. Ja? Un es domāju, šis ekonomiskās krīzes moments ir ļoti tāds būtisks, jo daudz cilvēki ir ieraudzējuši, piedzīvojuši, ka viņi ir paļaujušies uz kaut ko. Viņi kaut kam ir kalpojuši, pareizi. Kaut kam, kas ir apsolījis viņiem drošību, piepildījumu, laimi, ja? Glābšanu, problēmu atrisinājumu. Ja? Un tas ir pieprasījis tev pilnīgi kalpošanu. Un tagad tas elks, viņš ir sācis brucināties. Un viņš parāda, ka uz viņu īstenībā nevar paļauties. Kaut arī mums tik ļoti viegli to ir darīt, ja? Bet viņš parāda, ka viņš to nevar glābt. Viņš ir nestabils, viņš vienu brīdi ir, nākošā dienā viņa nav, un viņš jau te ir pievīls, un viņš jau tev bendē nost galvenu tevi. Ja? Un tā ir, citiem tas nav materiālā drošība, citiem tas ir varbūt brīvība, varbūt kādam tas glābējs, uz ko tu esi paļāvies, ir brīvība. Kur saki, mana glābšana, viss, kas man ir vajadzīgs, man ir vajadzīga neatkarība, man ir vajadzīga brīvība, un es negribu būt pakļauts nekam. Es vienmēr gribu būt brīvs, un tu redzēsi, ka ar mirkli, es atdomājos ar laiku, pienāks moments, ka tev brīvība tev galinās, tāpēc, ka tu nekam nevar pieķerties. Tu nevar izveidot normālas attiecības, tāpēc tev vienmēr jābūt brīvam. Tu nevienam nevar nodoties, un tu jūti, ka tu ka tev pamats lūdzam kājām. Tev brīvība ir tā, kas tev galina. Un es jums simtpunktu pasaku. Un tā, tas ir Bībeles vēstījums. Bībele pasaka, tu nekad neesi neatkarīgs. Tu vienmēr kaut kam kalpo. Un ja tas nav Dievs, ja tu kalpo kaut kam citam, kas nav Dievs, vienā momentā tas pagriezīsies pret tevi. Un kļūs par tavu ienaidnieku. Un sāks tev galināt. Un zini, kā tu ļoti viegli vari pārbaudīt. Man liekas, tas ļoti praktiski šeit. Ka tā nav vienkārši kaut kāda vispārēja grēku piedošana. Viņas mērķis vienmēr ir, lai atgrieztu mūs, ka mēs kalpojam Dievam, vienīgam patiesam Dievam. Un zinat, kā mēs ļoti viegli varam pārbaudīt, kam mēs kalpojam, vai mēs kalpojam Dievam? Ir tad, kad mēs paskatāmies uz savām bailēm. Bailes, par to es neesmu izgudrojis, to Augustīns savā laikā rakstīja, viņš saka, ka bailes ir ļoti labs signāls tam, vai mēs kalpam Dievam vai nē. Šiek bailes ir kā dūmi, kuriem sekojot, tu nonāc pie viņa avota, pie ugunskura. Tāpat sekojot savām bailēm, mēs nonākam tur, kur ir mūsu elks. Kur mēs esam ielikuši Dievu vietā, bet kas nav spējīgs izpildīt Dievu funkcijas, jo tikai Dievs ir drošs, kā mēs varam paļauties. Ja? Un ja mēs ieguldījuši savu dzīvi esam, paļaušies uz kaut kādu glābēju, kas nav Dievs, viņam obligāti vienmēr sakos līdz bailes. Ja? Es saku, ja tas tā ir materiālā drošība, mēs vienmēr būsim paņemti ar bailēm, kas notiks, ja tas, ja ar manējo elku, ja manam elkam kāds nodarīs pāri, ja viņš tiks izkustināts. Viņš man vairs nevarēs glābt. Vai varbūt tas ir kāds cilvēks. Ja? Un ja tas ir cilvēks, tu vienmēr būs panikā. Bet ja kas būs, ja kaut kas ar šo cilvēku notiks? Kas notiks? Tev vienmēr vajās šīs bailes. Vai varbūt tā ir reputācija? Tu vienmēr būs bailēs ka kāds uzzinās, kāds tas īstenība un tā tālāk un tā tālāk. Tu jūs varat pārbaudīt. Tas bailes ir ļoti labs signāls un indikators, kā mēs varam pārbaudīt, ko mēs paļaujamies. Un ja tas nav Dievs, ja kurš augst kļūs vēlāk par mūsu ienaidnieku. Tāpēc šī grēka piedošana, ar ko Kristus mūs atjauno attiecībās ar Dievu, ar vienīgo patieso Dievu, ka mēs kā tieši atcīt, bez bailēm varam viņam kalpot. Ja? Viņš ir vienīgais, kas nepieviļ. Vienīgais, kas ir drošs. Vienīgais, un tas iemesls, tas pēdējais punkts jums lapiņās, kas tas iemesls, kāpēc viņš piedod mūsu grēkus? Ja? Man patīk arī, kā šis tulkojums šeit saka, viņa sirsnīgā žēlstība. Tā nav žēlstība, kā varbūt tiesnes, kas piedod noziedzniekam, vienkārši saka, nu labi, es tev piedošu, bet tur nav nekāda siltuma, tur ir, tas ir, tā ir augsta piedošana. Šeit ir runa par Dievs sirsnīgo žēlstību, ka viņš ir personisks, viņš rūpējas par mums, viņš grib būt atjaunots attiecībās ar mums. Viņa sirsnīgā žēlstība. Orģinālā pat ir vēl dīvaināk sacīts, tur ir sacīts, tur ir runa par Dieva žēlstību, kas nāk no viņa iekšām. Jo vecajā derībā, Bībelē, tad tur, kur mēs rakstam un sakam sirds, mūsu sirds, vecās derības kultūrā viņa ticēja, ka cilvēka emocijas nāk no iekšām, no zarnām. Ja, ka tas bija tas cilvēka centrs. Un tad, kad cilvēks kaut ko ļoti emocionāli un dziļi, tad viņš sacīja tā kā no iekšām. Tā kā arī mums daži politiķi saka, ka tam jānāk ir no iekšām, jā? Ja? Te runa par ļoti... Kāpēc jums to stāst šo muļķīgu? Nu, tā nav muļķīga atkāpes. Te runa par ļoti dziļām, personiskām, sirsnīgām emocijām, daļ, kurām Dievs to dara. Tā ir viņa žēlstība. Tas nav vienkārši augsts Dievs, kas ir atstatus kaut kur, kurš iesaistās mūsu dzīvē, mūsu pasaulē, un kuram pat nebija žēl, Kristuma dēļ Dievs nebija žēl iet pie krusta. Tas ir ļoti personiski iesaistīšanās, pa kuru šeit iet runa. Tas iemesls, tad pirmkārt, kas tad ir šī pestīšana? Pestīšana, tas ir no mūsu ienaidniekiem. Un kas ir šie ienaidnieki? Tas ir šis kritušais stāvoklis, kurā atrodas pasauli. Un viss, kas ir ar to saistīts. Un Dievs apsola, pirmkārt, pilnīgi šīs pasaules dziedināšana, un mūs viņš ierauj iekšā šajā glābšanā, piedodot mūsu grēkus. Šajā lielā kosmiskajā glābšanā viņš ierauj arī mūsu līdzi caur grēku piedošanu. Un daļ kā tas ir iespējams, daļ kā tas notiek, daļ Dievs sirsnīgās žēlstības. Mēs pēc kāda mirkļa iesam pie vakarēdiena, un tur mums pateikts, ka Dievs mūs pieņem. Viņš daļ savas sirsnīgās žēlstības sēdina mūs pie savu galda, jo viņš savu sirsnīgo žēlstību parādīs, ka Kristus mira par mums, lai mums būtu daļa pie šīs lielās kosmiskās glābšanas. Un viņš mūs stiprina un iedrošina to, ka viņš mūs aicina pie šī vakarēdiena, kur viņš stiprina mūsu ticību un apzīmogo mums, ka mums ir daļa pie šīs lietas. Un tāpēc mēs aicinām visus, kas tic Kristum un ir kristīti. Atcerieties, mēs sacījām, ka kristība ir tas, kas tev pasaka. Tu esi nošķirs no visu pārējās pasaules un pieder Dievam, un tev ir daļa pie šīs glābšanas. Mēs aicinām tāpēc visus, kas ir kristīti un pieder kādai draudzei, pie tā kunga galda, kur Dievs mums atgādina un apstiprina šos apsolījumus. Mēs būsim kādu mirku klusumā, ka mēs varam pārdomāt to, ko mēs dzirdējām, tad mēs apliecināsim savu ticību, un tad šajā klusumā jūs varat pārdomāt, vai tavu pestīšanu, saka, es ticu Kristumu, bet zini, kas ir signāls tam, ka tu tiešām tici, ka tu saproti šos vārdus, ka tev ir jādzīvo priekš viņa, lai tu esi glābts, lai kalpotu viņam, Dievam, bezbailīgi viņam kalpotu. Tā nav kaut kāda vienkārši neitrāla grēka piedošana, bet mēs esam pestīti, kā šeit sacīt 74. pantā, no saviem ienaidniekiem, lai viņam bezbailīgi kalpotu. Mēs būsim tādā kādu mirku klusumā un tad iesim pie tā kunga galda.